Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rahel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, dan juga kepada masyarakat Kamergal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini, dan berikut siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Sari berita penting untuk hari ini, Presiden Amerika Serikat mengatakan ia telah membatalkan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Penny Wong dan Richard Miles berada di Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Inggris. Dan dalam dunia sepak bola, Meksiko memenangkan pertandingan pertama Piala Dunia FIFA 2026 setelah bertanding melawan Afrika Selatan. Demikian berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia telah membatalkan serangan militer yang direncanakan terhadap Iran dengan mengklaim bahwa pembicaraan dengan Teheran telah disetujui, dan bahwa kesepakatan regional yang lebih luas sudah dekat. Pengumuman tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat mengambil alih fasilitas ekspor minyak utama Iran. Sebelum pembatalan serangan yang direncanakan oleh Amerika Serikat, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan bahwa Teheran siap untuk merespons jika Amerika Serikat melaksanakan ancamannya.
The delusional president of the United States has always made these kind of threats, but without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
Senator Partai Hijau Jordan Steele John mengatakan bahwa sidang dengan pendapat pekan ini dalam penyelidikan Senat terkait rancangan undang-undang pemerintah untuk mereformasi NDIS telah mengungkap kesaksian yang menegaskan sangat perlu membatalkan rancangan undang-undang tersebut dan memulai dari awal lagi. Rancangan undang-undang pemerintahan tersebut menguraikan langkah-langkah yang akan mengakibatkan hingga 300 ribu orang dikeluarkan dari skema ini, dan juga dihalangi untuk mengaksesnya dalam 4 tahun ke depan. Senator Steele John mengatakan bahwa bukti yang diajukan ke penyelidikan tersebut memberikan alasan yang kuat untuk membatalkan rancangan undang-undang ini.
The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
Sementara itu di wilayah utara, tingkat kejahatan berulang di kalangan remaja saat ini. Dan meskipun pemerintah NT menggencar pempromosian keberhasilan agenda penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan. Setelah berkuasa pada tahun 2024, pemerintah country liberal telah memberlakukan serangkaian undang-undang baru yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan, termasuk undang-undang jaminan penahanan yang lebih ketat dan penurunan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 10 tahun. Untuk pelaku kejahatan dewasa, tingkat reoffending tetap tidak berubah di sekitar 60%, sementara jumlah narapidana mencapai rekor tertinggi. Namun, Menteri Permasyarakatan Matthew Farley telah mengkonfirmasi selama sesi tanya-jawab dalam sidang anggaran NT bahwa tidak ada data baru untuk menentukan apakah tingkat reoffending yang sebelumnya tinggi pada pelaku kejahatan remaja telah membaik.
Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's being perfectly frank, and I think we all know that challenge, and the reason for that is there are many factors contributing to criminogenic offending.
Menteri Kepolisian New South Wales, Yasmin Catley, mengatakan bahwa pemerintah negara bagian menanggapi dengan serius temuan dari tinjauan terhadap kepolisian dan akan memberikan dukungan seiring dengan upaya perubahan budaya yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Sebuah tinjauan menyeluruh yang dipimpin oleh mantan Komisaris Kesetaraan, Kesempatan, dan juga Hak Asasi Manusia di Victoria, Kristen Hilton, mengungkapkan adanya budaya perundungan, pelecehan seksual, dan juga diskriminasi yang merajalela di seluruh jajaran kepolisian negara bagian ini. Setiap perempuan yang diwawancarai dalam tinjauan tersebut menggambarkan pengalaman pelecehan seksual yang terang-terangan maupun terselubung, penghinaan dan perendahan martabat pada suatu saat selama mereka sedang berdinas. Komisaris saat ini, Mal Lanyon, telah menerima seluruh 29 rekomendasi dari tinjauan tersebut.
I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
Pemerintah Victoria menyatakan menerima lebih sebagian besar rekomendasi dari penyelidikan koroner terkait kematian seorang pria dalam insiden pertengkaran rumah tangga pada tahun 2024, pada tanggal 11 Juni kemarin. Di antara rekomendasi yang diajukan oleh Koroner Simon McGregor adalah agar pemilik senjata api diwajibkan menyerahkan catatan medis mereka saat mengajukan izin. Pemerintah Allen menyatakan akan mempertimbangkan penguatan pengawasan sepanjang siklus lisensi dan juga menetapkan mekanisme bagi tenaga medis untuk pemberitahuan polisi jika kondisi kesehatan seseorang berpotensi mempengaruhi kelayakannya untuk memegang lisensi. Namun pemerintah tidak menerima rekomendasi Kinley mengenai pembatasan maksimal 4 senjata api per pemegang lisensi. Dengan Perdana Menteri Jacinta Allan sebelumnya menyatakan bahwa pembatasan baru tidak boleh memberatkan pemilik senjata api yang patuh hukum secara tidak perlu.
The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
Baiklah para pendengar, kali ini kita beralih ke berita olahraga, di mana Meksiko berhasil memenangkan pertandingan pertama Piala Dunia FIFA berkat gol pertama yang dicetak oleh Julian Joaquin Nunez yang melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti pada menit ke-9. Tuan rumah bersama tersebut mendominasi babak pertama, menguasai bola, dan melepaskan beberapa tembakan ke gawang. Afrika Selatan kebobolan gol kedua pada menit ke-67 setelah penyerang Meksiko Raul Jimenez menyundul bola ke dalam gawang. Dan berbicara sebelum pertandingan, penggemar Afrika Selatan Preti Mabi dan Obakeng Mogara dari Johannesburg mengatakan mereka sangat-sangat berantusias berada di Meksiko.
Amazing! The people are so lovely.
The food is nice. The weather, back home is cold now. I'm sure they're feeling very cold. But the weather is amazing. The sun is out. We are so excited for the game.
Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Sudah tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni dan sudah pertengahan Juni bahkan ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dan yang pasti tim SBS Indonesia sudah menyiapkan banyak sekali berita-berita terbaru dan cerita-cerita terbaik yang sudah kami kemas untuk siaran yang Anda dapat dengarkan pada hari ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan dari rekan kami Nur Hadi mengenai kira-kira apakah yang bisa didengarkan atau ditelusuri mengenai kepulauan dari Maluku nih. Lebih tepatnya lagi langsung saja kita dengarkan. Langsung saja ini dari rekan kami Nur Hadi dan berikut selengkapnya.
Pendengar Halmahera di Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang mengalami perubahan sosial maupun lingkungan cukup besar karena industri ekstraktif yang begitu masif datang ke kawasan itu. Masyarakat tentu bereaksi dan mereka mengkoordinasi diri dalam berbagai organisasi atau lembaga maupun gerakan-gerakan yang mencoba menahan laju rusaknya lingkungan dan kehidupan sosial di kawasan itu. Saya berdiskusi dengan Sulastri Mahmud, aktivis di Save Sagea, sebuah kelompok masyarakat yang mencoba mengkampanyekan kesadaran tentang bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat industri ekstraktif yang datang ke Halmahera atau Maluku Utara secara umum. Dan berikut perbincangan selengkapnya. Saya banyak membaca rilis dari Jatam soal konflik-konflik yang terjadi di Indonesia Timur, khususnya di Halmahera belakangan ini. Mungkin sudah setahun ada mungkin ya?
Iya.
Apa sebenarnya yang terjadi, Bu Sulastri? Terutama di daerah yang dekat dengan Ibu.
Yang pertama, sebenarnya kita membangun Save Sagea ini dari 2022. Karena yang pertama, kenapa Save Sagea itu dibangun? Karena izin usaha pertambangan ini kan sebenarnya, latar belakang persoalannya itu terkait izin usaha pertambangan yang semakin marak dan semakin banyak izinnya. Jadi mengancam ruang hidup orang-orang Halmahera.
Tambang apa di sana?
Itu yang latar belakangnya. Tambang yang pertama ada Wedabai waktu 2007. Izinnya, itu kita sempat masih bersuara tapi tidak sekuat pasca IWIP masuk. Terkait, ya kita bersuara pasca dari tambang IWIP, kemudian kalau di Sagea sendiri itu ada PT MAI, PT HSM, ada banyak PT yang masuk di sini, Pak.
Seingat Ibu, mulai kapan aktivitas tambang itu datang atau dilakukan di kawasan yang dekat dengan Ibu?
Sebenarnya kalau sebenarnya sudah lama sekali, saya masih SD kelas 6 2010 yang dekat banget itu namanya PT Kosmos. Tapi setelah itu kawan-kawan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Sagea Kiai itu melakukan demonstrasi. Jadi tambangnya sempat tutup, tapi izinnya masih ada. Kemudian nanti masuk lagi perusahaan baru. Jadi dari PT Wedabai, kemudian PT Kosmos, itu sebenarnya sudah, kita sudah dari 2000, 2007 tuh sudah bersuara, cuman yang paling kuat itu pasca 2018 kemarin waktu ini hadir di tengah-tengah area pemukiman.
Selama itu ibu kan tumbuh dan besar di situ ya. Mungkin bisa diceritakan apa perubahan yang ibu lihat, ibu rasakan dari kawasan sekitar tempat tinggal.
Perubahannya ya. Perubahannya tuh banyak sekali. Sebenarnya banyak yang hilang. Yang pertama, kehidupan sosial kultur kita yang sebenarnya sangat berbeda ketika sebelum hadirnya IWP ini sama sesudah hadirnya IWIP. Jadi kita banyak orang-orang yang bekerja sebagai petani dan juga nelayan itu sudah berubah. Ada yang sudah menjadi pengusaha kos-kosan, ada juga yang menjual tanahnya tapi apa ya, dia tidak berpenghasilan, kayak dia hanya menjual tanah gitu aja gitu. Jadi kehidupan orang-orang Sagea, orang-orang Halmahera lah taruhlah. Orang-orang Halmahera tuh sudah beda, yang awalnya kita tuh ya kalau enggak ada ikan kita mancing. Terus kalau nggak ada pasokan makanan kayak sagu gitu-gitu kita cari di hutan. Nah, itu sekarang tuh udah nggak ada kak. Udah bukan udah nggak ada tapi sudah hilang. Sudah tinggal hanya beberapa orang aja yang masih tetap mempertahankan itu. Kita di Sagea saja yang berkebun itu sekitar 16 kakak. Sekitar 16 kakak. Yang itu yang masih berkebun, yang masih memiliki kebun. Yang selebihnya tuh ada yang sudah menjual, ada juga yang baru mau merencana menjual. Dan jadi pola hidup, pola konsumtif, terus budaya konsumtif tuh nggak ada di Sagea gitu kak. Yang biasanya mama-mama apa-apa harus mencari di hutan dan juga di pesisir pantai, itu udah nggak ada. Mereka lebih memilih, kita beli aja lah, jual lahan dulu kita beli, nanti kita beli aja makanannya kayak gitu.
Kalau dari sisi lingkungan apa yang dirasakan? Apakah ada misalnya sungai yang hilang, hutan yang hilang, pantai yang rusak begitu?
Iya kak, kalau persoalan itu, kalau sungai sih iya. Sekarang sungai Sagea kan sudah tercemar. Dulunya orang-orang sering cuci pakaian, kemudian mengonsumsi air tersebut. Para perempuan-perempuan juga berhubungan baik dengan Sungai Sageyen. Nah, sekarang itu udah nggak ada. Terus para nelayan juga yang awalnya mancing tuh nggak perlu jauh-jauh, itu sekarang jauh banget. Mancingnya harus mengeluarkan uang yang lebih besar, dana yang lebih besar. Kemudian sebenarnya banyak banget ikan-ikan kita, bukan cuma ikan. Ada beberapa jenis kerang. Yang pertama, dia baku, itu udah nggak ada sama sekali. Udah hilang pasca hadirnya tambang. Karena ada beberapa perusahaan termasuk Weda Bayi dan juga PT Mai sendiri itu beroperasi di dekat bersebelahan dengan dengan Danau Sagea, Danau Yonelo. Yang di dalamnya itu ada kerang dan juga ikan-ikan yang hidup di sana. Nah itu jadi kita sendiri itu memperjuangkan sekarang itu sampai sekarang kita masih berjuang mempertahankan wilayah kita itu ada tiga. Yang pertama Gunung Lagailol, yang kedua Danau Yonelo, sama yang ketiga Gua Bukimoruru. Gua Bukimoruru itu yang menghubungkan dari hulu sampai hilir itu adalah Sungai Sagea yang orang-orang Sagea itu mengkonsumsinya begitu. Nah, ada beberapa petani yang mengeluh terkait dengan persoalan air karena biasanya kita pergi ke sungai itu kan kita biasa minum, kita nggak perlu ambil air di rumah, nggak perlu bawa air ke rumah, dari rumah terus bawa ke kebun. Nah sekarang tuh kita harus begitu, harus sambil air di rumah baru bawa ke kebun. Nah orang-orang juga terkait air ini, orang-orang juga biasanya tidak perlu mengeluarkan uang untuk hanya untuk air. Nah sekarang orang-orang sudah harus mengeluarkan uang, kayak harus beli air kemasan, air gelon, kayak gitu kak.
Dan itu semua yang kemudian menginspirasi dan melahirkan Chef Sagea begitu ya?
Iya kak, iya.
Bagaimana ceritanya dia lahir atau kakak ikut menginisiasi berdirinya begitu? Iya. Bagaimana ceritanya?
Oh ya, jadi waktu pasca Sepsagea itu sebelumnya itu kita bentuk Sepsagea itu di Ternate karena banyak teman-teman kita juga banyak yang kuliah di Ternate, jadi kita bentuknya di Ternate. Yang pertama bukan cuma di Sagea sendiri yang diganggu oleh pertama-tama tuh selain IWI, PT Gamping sama ada satu perusahaan yang masuk di hutan Patani. Jadi awal-awal tuh kita bentuk gemuruh dulu. Nah, itu kan kita bentuk gemuruh dulu. Setelah gemuruh baru kita bentuk Sepsagea karena yang pertama sungai kita yang dulunya Sungai Sagein yang dulunya kita kalau hujan curah hujan itu walaupun dia satu hari full itu sungai kita tuh nggak yang keruh banget gitu kak, yang keruh yang bukan keruh tapi warnanya agak kecoklatan toh. Pasca dari itu kita berdiskusi dengan teman-teman bagaimana untuk membangun Sepsagea karena yang pertama bentang alam kita kan di sini di Halma di Sagea sendiri kan di belakang tuh semuanya kars dari Gunung Lagailol kemudian Danau Yonelo dan juga Gua Bukimoruru. Nah kita takutnya jangan sampai ketiga alam ini dirusak karena yang pertama ketiga alam ini tuh kalau misalnya kita merusak misalnya ada perusahaan yang masuk dan menambang di daerah Danau Yonelo itu juga akan mengganggu Sungai Sagein karena jaraknya tuh dekat dan juga saling ada keterhubungan dah. Selain itu juga kita punya yang pertama kita punya kepercayaan terhadap para leluhur kita. Nah, kita takut jangan sampai tempat-tempat itu dirusak oleh hadirnya industri ekstraktif ini sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya melahirkan Sepsagea.
Kapan itu tepatnya kira-kira?
2022, Kak.
Siapa yang paling banyak bergabung di sini? Kelompok mahasiswa kah atau warga di Sagea sendiri?
Banyak, bukan cuma mahasiswa, tapi banyak pemuda juga, pemuda Sagekia dan juga mahasiswa sendiri.
Apa gerakan yang kemudian diinisiasi atau dilakukan oleh teman-teman Sepsagea terutama dalam skala yang lebih luas ya, misalnya di tingkat Maluku Utara begitu.
Ya, oke. Okay. Pertama, awal-awal kita bangun itu kita sebenarnya bikin lapak baca, kayak gitu. Terus diskusi sama teman-teman. Ada juga kita memutar film dokumenter, Sexy Killer. Ada juga aksi-aksi kecil, aksi orasi gitu. Orasi-orasi kecil di, kita kan punya satu perempatan di Sagea ini yang kita namai perempatan magnet. Nah, disitulah tempat berkumpulnya teman-teman Sepsagea dan akan mendiskusikan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Sagea pasca pertambangan gitu. Nah, kita membuat perbandingan-perbandingan gitu, Kak.
Menurut Kakak apa capaian teman-teman Sepsagea sejauh ini?
Setelah kita melakukan diskusi-diskusi kecil, ada beberapa sebenarnya pasca di 2023 itu dari Sepsagea sendiri kita juga berinisiatif untuk membangun satu komunitas perkumpulan namanya Perkumpulan Pakawele. Di situ kita juga melakukan kayak diskusi begitu, kita bangun diskusi kecil-kecil dengan para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang di kampung. Nah, kita diskusinya kayak membangun diskusi dan membangun penyadaran itu kita menamainya dari Surabi ke Surabi. Surabi itu artinya dapur. Jadi kita bertamu di dapur terus kita makan sirih pinang, nah, kemudian berdiskusi dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak terkait dengan persoalan sosial kebiasaan-kebiasaan kita yang sekarang sudah berubah pasca hadirnya tambang kayak gitu. Nah, selain itu juga kita sebenarnya tuh ada bangun beberapa komunitas. Jadi ada fokus-fokusnya. Yang pertama terkait dengan Pakawele sendiri itu fokusnya di mengumpulkan data terkait dengan sosial kultur kita yang sudah berubah dan juga terkait dengan sungai yang keruh. Jadi kita di Pakawele mengambil sampel air kayak gitu-gitu Kak, mengumpulkan data-data yang bisa kita jadikan bahan perbandingan ketika ketika kita melawan pertambangan Nah, nanti kan mereka nanya, apa sih, namanya kita sudah berbuat apa sehingga kalian melakukan demonstrasi. Nah, kita bisa memberikan data tersebut. Nah, ini ya, ada yang berubah dari kita ketika kalian datang, gitu. Ada yang sudah hilang, ada yang itu peran dari Fakawele. Okay. Nah, kita juga punya satu komunitas juga namanya Sekolah Perempuan Pesisir. Nah, itu fokusnya ke perempuan-perempuan terkait dengan hadirnya pertambangan dan juga kan banyak para laki-laki yang datang ke sini. Nah, itu sebenarnya apa ya, anak-anak usia-usia generasi Alpha dan juga yang ya generasi Alpha sudah. Itu tuh mereka banyak yang menikah di usia dini gitu. Nah, itu fokusnya ke perempuan. Ada juga Sanggar Bokimoruru yang fokusnya di pemulihan tradisi dan budaya.
Pendengar Sulastri Mahmud dari Safe Sagia menceritakan kepada kita tentang bagaimana perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi di kawasan Sagia dan Maluku Utara secara umum akibat datangnya industri ekstraktif ke kawasan itu. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Terima kasih banyak Nur Hadi atas wawasan yang telah diberikan yang sangat-sangat informatif sekali. Dan kali ini untuk menemani sore kita hari ini, kalau di Melbourne cukup dingin ya, kita akan mendengarkan salah satu lagu andalan dari Sheila on Seven yang berjudul Dan. Selamat sore para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang menemani Anda pada sore hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni ya, di tahun 2026. Dan bagaimana keadaannya, mungkin beberapa dari Anda yang masih mungkin bekerja atau sedang beraktivitas di rumah, mungkin memasak atau sedang bersantai saja dan menunggu berita-berita terbaru yang ada dari SBS Indonesia. Yang pasti tidak salah Anda mendengarkan untuk hari ini karena ada banyak sekali yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan yang pasti setelah juga mungkin mendengar lagu-lagu tembang Indonesia yang sudah lama tidak didengar dan familiar dan mungkin kangen akan tanah air, ini adalah saat yang tepat sekali dan untuk mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hari ini. Dan berikutnya kami juga akan dari rekan kami ada Tia Arda yang sudah mengemas ya, sudah ada mengemas beberapa berita, diantaranya adalah mengenai berita dari Latin di mana sebetulnya banyak sekali beberapa kapal-kapal penyusup yang mungkin memasukkan barang-barang atau mungkin narkoba ke Australia dan juga Selandia Baru. Itu adalah target-targetnya nih. Bagaimana kira-kira selanjutnya dan apakah motif dibalik ini semua? Langsung saja kita dengarkan rekan kami, Tia, berikut ini.
SBS mengakui para pemangku tradisional negeri ini dan hubungan serta kepedulian berkelanjutan mereka terhadap langit, daratan, dan perairan di seluruh Australia. SBS Examines Our Pacific adalah serial yang merayakan perjalanan masyarakat Pasifik, berbagai cerita dan isu yang menghubungkan Australia dan Pasifik. Selama ribuan tahun, pendengar, Samudra Pasifik dilintasi oleh para navigator kuno dengan kapal-kapal berlambung ganda. Kini tampaknya, jalur laut yang sama telah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh negara-negara adidaya dan para penyelundup narkoba.
Transnational and organized crime respects no border.
Bagi Komisaris Kepolisian Fiji, Rusiate Tudrafu, yang berbicara pada KTT Kejahatan Transnasional Pasifik Perdana di Fiji, hal ini merupakan kenyataan yang tidak diinginkan. Pada paruh pertama tahun 2026, lebih dari 17 ton narkoba ilegal, sebagian besar kokain, disita oleh penegak hukum lokal dan internasional di kawasan Pasifik.
Sumber utama narkoba tersebut adalah Amerika Latin. Tujuan utamanya Australia dan Selandia Baru. Namun, seiring negara-negara pulau seperti Fiji telah berevolusi dari yang awalnya sebagai jalur perdagangan menjadi titik distribusi hingga menjadi pasar lokal yang menguntungkan, krisis kesehatan dan keamanan publik mulai muncul. Pada KTT tersebut, Komisaris Kepolisian Federal Australia, Chrissy Barrett, meluncurkan proyek baru yang mendekatkan anggota Forum Kepulauan Pasifik dan Amerika Latin.
I'm also proud to announce funding from the AFP and New Zealand Police, Australian Border Force and New Zealand Customs to launch an international joint investigations team partnering with the Colombian National Police to help stop illicit drug shipments coming to the region.
Namun, bukan hanya kejahatan transnasional yang mendorong kolaborasi antara negara-negara Pasifik dan Amerika Latin. Chile menjadi mitra dialog Forum Kepulauan Pasifik pada tahun 2021. Wilayahnya, Rapa Nui atau Easter Island, menandai sudut timur dari segi tiga Polinesia atau Polynesian Triangle. Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno, menyatakan bahwa negaranya terbuka terhadap gagasan untuk bergabung dengan Forum Kepulauan Pasifik sebagai mitra dialog. Menurut seorang profesor universitas dan spesialis ekonomi internasional di Buenos Aires, Pablo Kornblum, minat negaranya di wilayah Pasifik sebenarnya cukup sederhana.
Argentina is under this government, it's a government, a neoliberalism pro-government. They are talking all the time about open our borders, capital inflows, investments, trading goods and services without any obstacles. That's something that it's a core of the external political ideology.
Profesor Kornblum mengatakan bahwa keselarasan geopolitik dengan pemerintahan Amerika Serikat juga merupakan pendorong yang signifikan.
If there's a possibility to join a group which is close to the Western democratic and capitalism side, if you want, they're going to try to be there.
Kedutaan Besar Argentina di Australia, pendengar, menolak permintaan SBS Examines untuk wawancara dengan Duta Besar mengenai topik ini. Namun, Anna Pauls, Associate Professor di Pusat Pertahanan dan Keamanan Massey University dan berbasis di Selandia Baru, memberikan beberapa konteks geopolitik.
And yes, the United States has made it very clear that they're expecting more from their allies and partners, that they're expecting countries like Australia, for example, to step up in the region and in the broader Asia-Pacific as well. There have been strong concerns in the United States and in Washington particularly about the role of China in Argentina.
Jarak merupakan penghambat utama perdagangan dan konektivitas antara negara-negara pulau dan Amerika Latin. Jadi, bagaimana kawasan Pasifik dapat memperoleh manfaat dari hubungan yang lebih dekat dengan Argentina? Pada bulan April 2026, Vanuatu menghapuskan 3 kapal penangkap ikan Tiongkok dari daftar pengiriman internasionalnya. Setelah otoritas Argentina mendenda mereka karena penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur di Samudra Atlantik Selatan.
And so there's a clear need for greater coordination in order to be able to crack down on illegal fishing.
Dr. Pauls juga mengatakan bahwa keterlibatan yang lebih besar dengan Amerika Latin memberikan kesempatan bagi negara-negara Pasifik untuk membangun koalisi kepentingan yang lebih luas seputar isu-isu penting seperti perubahan iklim. Namun, pertanyaan sering diajukan tentang motif sebenarnya dari negara-negara yang kurang dikenal yang mencoba memasuki wilayah yang semakin diperebutkan ini. Pada Mei 2026, mendengar, Perdana Menteri Vanuatu, Joseph Nappat, mengonfirmasi bahwa pemerintahannya akan menandatangani 2 perjanjian kerjasama utama dengan Tiongkok dan Australia. Namun, ia mengindikasikan bahwa mitra-mitra pembangunan Vanuatu menggunakan kepentingan mereka untuk melemahkan negara ini.
With respect to signing of the two agreements, the Nakamal with Australia and the other agreement with China, you know, there's a real sense that the spaces for discussion for Talanoa in the Pacific, you know, the Pacific Islands Forum leaders meeting, that those spaces are becoming increasingly crowded out by the geopolitical interests and priorities of non-member states.
Sementara negara-negara Pasifik harus menavigasi jalur laut di antara ambisi geopolitik dari berbagai kekuatan eksternal dan aspirasi mereka sendiri, bagi Komisaris Kepolisian Fiji, Rusia T. Tudravu, melawan arus peredaran narkoba ilegal di sepanjang jalur narkoba menjadi prioritas utama.
We are united in our resolve in protecting our Pacific, our people, our future.
SBS Examines Our Pacific kali ini pendengar diproduksi oleh Tuipoloa Evan Charlton dan Tafishek Sharma dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Terima kasih sekali lagi untuk Tia Arda yang telah membawakan SBS Examines mengenai ternyata ada beberapa penyeludup juga ya yang masih mencoba-coba masuk ke Australia dan juga Selandia Baru. Dan kali ini kita beralih untuk pengumuman untuk kali ini adalah dari PPIA, yaitu tanggal 12 Juni nanti 2026. Bilang hari ini sebetulnya ada Indonesian Night Market. Ya, yaitu Semara Nusa yang akan diadakan di UNSW Kuala Dengel. Dan selain itu ada juga Australia Indonesia Youth Association Victoria Nusantara in Melbourne Sabtu besok tanggal 13 Juni 12.30 sampai dengan 4 PM di Indonesia Konsulat. Terima kasih untuk mendengarkan hari ini bersama dengan saya Rachel Priscilla. Sampai jumpa lagi berikutnya. Sampai jumpa.
Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.